Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Nabijon ota. Yaxshimisiz?
Nabijon, salom, Allah yaxshimi?
Biz juda ham xursand bo'ldik. Bu tutqunlikdan qutulganingiz muborak bo'lsin yangi yilda.
Ha, rahmat. Mana chiqib 29-da qaytib keldik uyga.
Voy, bu ahamga xabar bermaysiz, necha kun bo'ldi?
Yetisha olmadim.
Nabijon ota, endi bu ko'rguliklar hammasi eski yilda, yana nima deyishadi, ortda qolgani rost bo'lsin.
Ha, rahmat, rahmat. Shunaqa bo'lsin.
Nabijon ota, endi aytishadiki, bizda juda ko'p tinglovchilarimiz o'sha Nabijon ota mana ozodlikka gapirgani uchun qamab yuborishdi degan bir xavotirlari bor edi-da. Albatta, biz ham juda qattiq tashvishga tushgandik endi, balki bizga Nabijon aka gapirmaganlarida balki bu kunlar boshiga tushmasdi degandek.
Ha, men yomon gap gapirgan emasman, tanqidli gap gapirganman. Hokimlar to'g'risi nima gapirganman? Gapirdim-ku, bor narsalar gapirganman hammasini.
Mhm.
Bu yerda tuhmat gap yo'q, bir gram ham yolg'on gap yo'q. Tekshirib ko'rmaydimi kerak bo'lsa? Men boshida ham uyushtirdi, xullas meni qamash kerak edi bular. Boshqa ulash yo'q edi-da.
Eng avvalo shu mahalliy hokim bilan bo'lgan ziddiyatingiz vositasida kelib chiqqan-da bu narsa.
Ha, shu. O'sha. Chunki men birortasidan bo'lsam tamagirmasman, qo'rqmayman, birodan tilqisi joyim yo'q, shuncha ochiqchi berganman-da hamma narsani. Noto'g'rimi? To'g'ri gaplar hammasi.
Necha kun bo'ldingiz endi shunday qilib tutqunlikda, sanadingizmi kunlarni?
Tuhmat tushgandan to shu chiqqanimgacha rosa 7 oy bo'ldi. Shundan 70 kuni zonada o'tdi.
Nabijon ota, endi mana juda ko'pchilik bizga telefon qilib aytishdi, yoshlari ham ancha joy borib qolgan, ular juda qiynalishayotgandir deb xavotirlar ham bildirishdi-da, qiynalib qolmadingizmi?
Yo'q, bir gram qiynalish bo'lgan yo'q. Yarim gram ham. Yarim gram menga hech kim insa qilgan yo'q. Navbarot boy hurmat bilan borib, hurmat bilan qaytib keldim. Bitta og'ir qiynalganim, oiladan ajraganim shu.
Sog'lig'ingiz yaxshimi axi?
Sog'lig'im juda zo'r. Qayta sog'lig'imni tiklab keldim. Bir qiziq voqea bo'ldi, Sadirjon. Toshtirmada tursam, Dilmurod Said bilan uchrashib qoldim kamerada.
Ha, jurnalist Dilmurod Said bilan.
Ha, jurnalist mana. U pirosotga kelgan ekan, qakirib men yotgan kameraga tushib qopdi-da.
Aha.
Men aytdim, mana shunaqa bir jurnalist bor edi, bu bechara ham qamalib ketdi desam, o'sha men bo'laman dedi. Aha, 5 kun birga bo'ldik, keyin biz ketib yubordik.
Dilmurod Saidning ahvoli qanday?
U ham yaxshi, ko'rinishlari yaxshi, uydagilari kelib ketib turibdi ekan hammasi. Shunday qildik-ku, mana ko'p gaplashalmadik, shunaqa bo'ldi.
Nabijon aka, odatda mana shuncha endi tutqunlikning bir kuni ham bu tutqunlik albatta. Panjara ortida o'tirish va odam o'zi yolg'izlikdan.
Ayniqsa bizlarning yoshimizda bu o'tirishni o'zi bu hech cheki yo'q endi. Misol uchun 24 soatda yarim soat tashqariga havo olishga chiqarib keladi. Boshqa o'tirasiz o'sha ichkarida.
Ruhingiz baland ekanligidan biz xursandmiz albatta, lekin mana chiqqandan keyin baribir odamda bir xayol keladi-ku, shu hokimlar bilan talashib yurmaganimda, shu qo'yisha hech kim izlab topmagan haqiqatni men qidirib yurmaganimda balki shu kunlarga tushmagan bo'lardim degan bir pushaymonlik bo'lmadimi?
Birga ham pushaymon qilganim yo'q. Umuman. Chunki mana o'sha sovetlarni ortiq qilib ham bu korrupsiya jamoatchilik kurashish kerak birga bu narsaga degan gaplari misol uchun menga dalda berdi o'shani. Berdi-ku ozodlikda, shunaqa deydi-ku bir savol javoblarda.
Albatta, aytgan.
Korrupsiya butun dunyoda bor, lekin buni biz organ eplolmay jamoatchilik bilan bularni qurtish kerak. Men jamoatchimanda, o'shalarni ayrimlarni sirini ochib dangal berdim-da menda. O'sha viloyat hokim birinchi mavuni viloyat hokimi bir kenja Jo'rayev ham o'sha yerda ekan, birga bo'ldik, gaplashdik, uba qildik. Endi bizlarni ishlattirmaydi ekan, 60dan oshganlar tez ishlatish mumkin emas ekan u yerda. Shu ertalab bir ovqatga chiqib kelamiz, sanash bo'ladi, abitda bir kechqurun qolgan kuni bilan televizor ko'rib yotdik o'sha yerda. Boshqa hech qanaqangi birali bo'lgani yo'q, yo boy sen o'lsan bo'lsan degani yo'q. Havosda ham yotdim, boy sizni kim bunaqa qamadi deydi o'sha yerdagilar ham, operlari ham, boshqasi ham. topshirma deyam yotdim, 75 yosh odamni qamaydimi deydi. Man aytdim, mana statya shunaqa ekan, keldik dedim. Shu Aliyaga Navoiyga kirib bor, poyizdan tushib kirib borishimizmi, familiyangiz palonchimas, anavi yozuvchisizmi deydi menga. Men yozuvchi emasman, o'qituvchiman dedim. Keyin tushuntirib berdim. Aytdim, men maylimanku, men maylman, qariman dedim. Mana shu sizlarni Navoiylaringda dedim 10 yil ikki surov bo'lgan prokuror bo'lib ishlagan odam Jizzaxga borib 6 oyda qamaldi Jamolov dedim. 6 oyda desam hayron bo'lib qoldi o'sha zamonni boshliqlari. Voy shunaqa bo'ldimi deydi. Men aytaman, mana menku dedim bir pensiyadagi odamman. Shuni ham qamadi dedim, obor. Qamashdi dedim. Mana shu qoldi, nima qilaylik? Beribdi, keldik, xizmat qilib yotibmiz dedim. Endi biz ishlattirmadi shu joyi shu. Endi menga qilgan joyi, men aytdimki 40 yil bizlar darmaydiku dedim. 7 oy davlati tekin ovqatini yedik, 1 gram ishlamasdan. 7 oy. Havosda aytyaptiki, bir sotkaligi bitta odamniki $18 ekan. Sveti, gazi, suvi, yotog'i, ovqat hammasi. Qara.
Demak sizni, demak sizni 7 oy qamab hukumat ancha qimmatga tushibdi bo'lmasa o'ziga.
Shuni aytamanda, shuni aytyapmanda. $18. Endi bu 40 yil ustiga deng, havosa 5 mahal ovqat beradi. Kecha qiziq bu, men aytdim, hali yoshlar pinagini ham buzgan yo'q, sukro sanatoriyada yotganda yotishibdi.
Mayli, o'sha kunlar ortda qolgan bo'lsin, endi ozodlikka gapirib turasizmi, Abjon aka?
Yo'q, gap yo'q, qochmayman. Bu gap yo'q, men qochmayman hech qanaqangi.
Yaxshi, Abjon aka, bo'lmasa sizga sog'lik, salomatlik. Biz sizni muxlislaringiz nomidan, keyin o'zimiz jamoamiz nomidan shunday yorug' kunlarga chiqqaningizdan tabriklaymiz.
Endi kech bo'lsa ham yangi yo'llar alilish bo'lgan chemnikarda deydi-yu, kech bo'lsa ham yangi yilmani jamiki hamma jamiyatlarda, hamma o'sha yerdagilarni qattiq tabriklayman, chin yuragimdan tabriklayman yangi yil bilan. Eski alilar eski yilda qolib, yangi yilda yangi baxt saodatga erishaylik hammamiz. Sog' bo'linglar, ishlaringizga muvaffaqiyat.
Rahmat, Abjon aka.
Allohdan sizlarga kuch quvvat tilaymiz. Shu boshqa nima deymiz endi?
Rahmat, salomat bo'ling. Bo'lmasa bog'lanib turamiz. Mana telefoningiz bor ekan.
Katta rahmat, katta rahmat.
Xo'p, Abjon aka. Xo'p, sog' bo'ling.